Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Λόγο του Θεού είναι από τον Ψαλμό 119. Ψαλμός 119 θα διαβάσουμε από τα εδάφια 81 έως 105. Διαβάζω από το εδάφιο 81. «Απόκαμα να περιμένω να με σώσεις. Ελπίζω στη δική σου υπόσχεση. Κουράστηκαν τα μάτια μου να περιμένουν την υπόσχεσή σου και λέω, πότε παρήγορος θα έρθεις. Ξεράθηκα όπως το ασκεί μες στον καπνό. Δεν ξέχασα όμως τους νόμους σου. Πόσες είναι του αφοσιωμένου σου ημέρες. Πότε θα βγάλεις κρίση για τους διώκτες μου. Οι αλαζόνες, εκείνοι που δεν πάνε με τον νόμο σου, μου σκάψανε το λάκκο. Όλες οι εντολές σου είναι αλήθεια. Με κατατρέχουν με ψευτιές. Βοήθαμε. Κόντεψαν να με ρίξουν στη γη, να με αφανίσουν. Αλλά εγώ δεν εγκατέλειψα τους νόμους σου. Χάρη στην ευσπλαχνία σου, δώσ' μου ζωή και θα φυλάξω τις βουλές του στόματός σου. Αιώνια, Κύριε, ο λόγος σου διαρκεί στους ουρανούς. Από γενιά σ' άλλη γενιά κρατάει η πιστότητά σου. Θεμέλιωσε στη γη και μένει στέρεη. Με την απόφασή σου όλα στέκουν ως τα σήμερα, γιατί τα σύμπαντα σου είναι υποταγμένα. Αν δεν ήταν απόλαυσή μου ο νόμος σου, τότε μέσα στη θλίψη μου θα ήμουν χαμένος. Ποτέ μου δεν θα λησμονήσω τις εντολές σου, γιατί με αυτές μου δίνεις τη ζωή. Σε σένα εγώ ανήκω. Σώσε με, γιατί τις εντολές σου τις αναζητάω. Καραδοκούν οι ασεβείς να με αφανίσουνε, μα εγώ προσέχω τα θελήματά σου. Κάθε έργο που το λένε τέλειο έχει όρια, αλλά η εντολή σου είναι στα αλήθεια τέλεια. Όριο δεν έχει. Πόσο αγαπώ τον νόμο σου. Όλη μέρα είναι αυτός ο στοχασμός μου. Η εντολή σου με έκανε σοφότερο από τους εχθρούς μου, γιατί μαζί μου βρίσκεται παντοτινά. Πιο διαβασμένος έγινα από όλους τους δασκάλους μου, γιατί τις προσταγές σου μελετώ. Από τους γέροντες έγινα συνετότερος, γιατί τις εντολές σου τις τηρώ. Αρνήθηκα να πορευτώ στο δρόμο της ανηθικότητας για να τηρώ το λόγο σου. Από τις αποφάσεις σου δεν λοξοδρόμησα, γιατί εσύ με δίδαξες. Πόσο γλυκιά είναι η γεύση από τα λόγια σου μέσα στο στόμα μου, πιότερο και από το μέλι. Χάρη στις εντολές σου έγινα συνετός. Γι' αυτό και αποστράφηκα όλους τους δρόμους της απάτης. Λιχνάρι μπρος στα βήματά μου είναι ο λόγος σου και φως στα μονοπάτια της ζωής μου. Ήθε ο Κύριος να ευλογεί το Λόγο Του. Πολλές φορές στη ζωή μας υπάρχουν σκέψεις με τις οποίες παλεύουμε και οι οποίες μας έρχονται στο μυαλό μας ξανά και ξανά. Μας κρατάνε ξύπνιους τα βράδια πολλές φορές. Γυρνάμε από εδώ, γυρνάμε από εκεί. Δεν μας πιάνει ύπνος, μας έρχονται συνέχεια. Υπάρχουν φορές που πάμε στη δουλειά μας το πρωί και πάλι μας έρχονται εκεί και μας χτυπάνε. Παίζουμε με τα παιδιά μας και κάποια στιγμή το μυαλό μας αφαιρείται και πάει πάλι εκεί πέρα σε αυτήν τη σκέψη ή σε αυτές τις σκέψεις με τις οποίες παλεύουμε ξανά και ξανά. Και είναι σαν να υπάρχει μια φωνή μέσα στο μυαλό μας που τις επαναφέρει ξανά και ξανά. Άλλες φορές είναι φόβοι που έχουμε. Και αν συμβεί κάτι κακό σε κάποιον δικό μας, και αν δεν βγούμε οικονομικά αυτό το μήνα, και αν στο λεωφορείο που πάμε για τη δουλειά και είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον, ο διπλανός μου είναι θετικός, και αν κλείσουν πάλι τα σχολεία, και αν χάσω πάλι τη δουλειά μου. Άλλες φορές δεν είναι φόβοι, αλλά είναι προβληματισμοί. Μπαίνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι ξαφνικά όλοι περνάνε καλά εκτός από μας. Όλοι περνάνε τέλεια εκτός από μας. Όλοι πήγαν κάπου το τριήμερο εκτός από μας που μείναμε εδώ και ούτε τα χαλιά δεν προλάβαμε να στρώσουμε. Ή άλλες φορές είναι προβληματισμοί που μας λένε «Δεν είσαι καλός στη δουλειά σου. Δεν είσαι καλή σύζυγος. Γέρασες. Αυτό το πρόβλημα που έχεις μπροστά σου, ανθρωπίνως, δεν λύνεται. Μόνο ο Θεός μπορεί να το λύσει, αλλά μπορεί και δεν μπορεί». Και αυτή η φωνή στο μυαλό μας έρχεται και μας βασανίζει και μας κρατά εχμάλωτους και παλεύουμε με αυτήν ξανά και ξανά. Οπότε τι κάνουμε? Αν παλεύεις με τέτοιες σκέψεις, θέλω να σου πω ότι δεν είσαι ούτε ο πρώτος, ούτε ο μόνος, ούτε ο τελευταίος που παλεύει με τέτοιες σκέψεις. Και ακριβώς γι' αυτό η Αγία Γραφή μας μιλάει για το πώς να αντιμετωπίζουμε αυτές τις σκέψεις. Και ελάτε να δούμε τι λέει ο Απόστολος Παύλος πάνω ακριβώς σε αυτά. Διαβάζω λοιπόν από την Β' Κορινθίους στο κεφάλαιο 10, από το εδάφιο 3, όπου ο Παύλος λέει το εξής. Γιατί μπορεί να ζούμε μέσα στον κόσμο, δεν πολεμάμε όμως με όπλα κοσμικά. Τώρα, αλλού στις επιστολές του, στην Εφεσίους για παράδειγμα, ο Παύλος λέει, ναι, υπάρχει μια διαφορετική μάχη και αυτή είναι η πνευματική μάχη που δίνουμε ενάντια σε αόρατες δυνάμεις. Εδώ όμως μας λέει ότι, ναι, επίσης υπάρχει και μια άλλη μάχη, η οποία είναι η μάχη που συμβαίνει στις σκέψεις μας. Άλλες φορές αυτές οι δύο μάχες συμβαίνουν ταυτόχρονα, άλλες μπορεί να συμβαίνουν ανεξάρτητα, αλλά σου λέει τι, ότι ακριβώς επειδή υπάρχει μάχη, ο Παύλος όταν το γράφει αυτό θεωρεί δεδομένο ότι θα υπάρχει μάχη, θεωρεί δεδομένο ότι θα υπάρχει πόλεμος, οπότε είναι σαν να σου λέει έμεσα, μάθε να ζεις με αυτόν. Πάντα στη ζωή μας θα υπάρχει μάχη. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξεκινάω σε μια καινούργια δουλειά. Ποια είναι η μάχη που δίνω στο μυαλό μου? Δεν έχω αρκετή εμπειρία, δεν την ξέρω αρκετά καλά. Οι άλλοι συνάδελφοι που είναι χρόνια την ξέρουν καλύτερα. Εγώ κάνω 10 λεπτά για αυτό που εκείνοι ξεπετάνε σε ένα λεπτό. Δεν είμαι αρκετά καλός, ελπίζω να μην το δει το αφεντικό μου. Αντίθετα, όταν περνάνε πολλά χρόνια και είμαστε πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά, μπορεί να έχουμε αποκτήσει πλέον την εμπειρία, αλλά παλεύουμε με άλλες σκέψεις εκεί πέρα. Παλεύουμε με τη σκέψη, τα φάγα τα ψωμιά μου, τώρα έχει ένα σωρό νεότερους από μένα που είναι πιο γρήγοροι από μένα, εγώ νιώθω ότι δεν έχω τις δυνάμεις που είχα παλιά και αλίμονο αν το δει το αφεντικό μου και το πάρει χαμπάρι. Σε διαφορετικές φάσεις της ζωής μας, δηλαδή, μπορεί να παλεύουμε με διαφορετικές σκέψεις κάθε φορά, αλλά ο πόλεμος είναι εκεί, η μάχη είναι εκεί. Ή πριν μερικά χρόνια λέγαμε πώς θα βγούμε από την οικονομική κρίση, τώρα λέμε πώς θα βγούμε από την υγειονομική κρίση. Και μετά από λίγα χρόνια μπορεί να αναρωτιόμαστε πώς θα βγούμε από ποιος ξέρει τι άλλη κρίση θα έρθει μετά. Ή άλλες φορές μπορεί να παλεύουμε με τη σκέψη «Είσαι πολύ αμαρτωλός γιατί έκανες την Α αμαρτία» και μετά κάποια άλλη στιγμή να παλεύουμε με τη σκέψη «Είσαι πολύ αμαρτωλός γιατί έκανες τη Β αμαρτία» και την έκανες ξανά και μετά τη Γ αμαρτία και τη Δ αμαρτία και όλο το αλφάβητο. Ή άλλες φορές όταν είμαστε 20 χρονών σκεφτόμαστε όλοι μας κάποια στιγμή δεν θα παντρευτώ ποτέ και μετά κάποια στιγμή τελικά παντρευόμαστε, κάνουμε και παιδιά και εκεί παλεύουμε με άλλη σκέψη, δεν είμαι καλή μαμά, δεν είμαι καλός μπαμπάς. Πάντα με κάτι παλεύεις, πάντα υπάρχει κάποιος πόλεμος μέσα στο μυαλό σου. Αλλά ξέρετε κάτι, όταν αποδέχομαι ότι πάντα θα υπάρχει πόλεμος, αυτό παραδόξως με οδηγεί σε μια αίσθηση ελευθερίας. Γιατί με κάνει να σκέφτομαι ότι αυτό που ζω είναι φυσιολογικό. Συμβαίνει και σε άλλους, δεν συμβαίνει μόνο σε εμένα. Ότι είναι φυσιολογικό το να έχουμε πόλεμο και άρα δεν πρέπει να εκπλήσωμαι αρνητικά όταν παλεύω με κάτι στο μυαλό μου, αλλά να σκεφτώ ότι αν αυτό είναι κομμάτι της ζωής, τότε πώς το διαχειρίζομαι. Να σας πω ένα παράδειγμα για αυτήν την αίσθηση ελευθερίας. Πολλές φορές μιλάμε με γνωστούς μας ή με φίλους μας που το ζευγάρι υπάρχει, ας πούμε, η σύζυγος εργάζεται, οπότε είναι και εργαζόμενη και μαμά. Οπότε αν είναι εργαζόμενη μαμά, με τι παλεύει στη σκέψη της? Με το δεν έχω αρκετό χρόνο για τα παιδιά μου, οι φίλες μου που δεν δουλεύουν έχουν όλη τη μέρα στο σπίτι με τα παιδιά. Και μετά μιλάς με μια άλλη φίλη σου που είναι μη εργαζόμενη μαμά και εκείνη με τι παλεύει? Όλες οι φίλες μου κάνουν μεταπτυχιακό, έχουν καριέρα και εγώ είμαι όλη μέρα στο σπίτι με τα παιδιά. Οπότε είτε στη μία περίπτωση παλεύω με αυτές τις σκέψεις, στην άλλη περίπτωση παλεύω με τις άλλες σκέψεις, αλλά τελικά όλες με κάτι παλεύουν και όλοι με κάτι παλεύουμε. Λοιπόν, άρα έχω δύο επιλογές. Μπορώ να ζω μέσα στην απογοήτευση και την απελπισία και να νιώθω ότι δεν είμαι καλός σε αυτό που κάνω, δεν είμαι καλός ως γονιός, δεν είμαι καλός στη δουλειά μου, δεν είμαι καλός σε τίποτα, είμαι άχρηστος, άχρηστη. Ή μπορεί να σκέφτομαι ότι ακριβώς επειδή όλοι παλεύουν με αυτό, δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο σε εμένα, Άρα η ερώτηση κλειδί που πρέπει να κάνω είναι αυτή η σκέψη που μου έρχεται και με την οποία παλεύω. Είναι αλήθεια ή όχι? Γιατί αυτή είναι κλειδί ερώτηση. Μερικές φορές μπορεί εμείς οι ίδιοι να μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν είναι αλήθεια και να είναι εύκολο να το απαντήσουμε στον εαυτό μας, και κάποιες άλλες μπορεί να μην είναι καθόλου εύκολο να το απαντήσουμε. Οπότε χρειάζεται να ρωτήσουμε κάποιους άλλους ανθρώπους που εμπιστευόμαστε την κρίση, τους ανθρώπους που είναι όριμοι είτε σαν άνθρωποι είτε πνευματικά όριμοι, και με τη δική τους τη βοήθεια να δούμε μια εξωτερική οπτική σε αυτό που αντιμετωπίζουμε. Και αυτό πολλές φορές όταν το ακούμε πλέον από κάποιον άλλον και όχι από εμάς, μας φέρνει απελευθέρωση. Γιατί έχουμε βγάλει από μέσα μας το φόβο μας και έχουμε ακούσει από κάποιον άλλον να μας δίνει μια άλλη οπτική. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Καθώς έγραφα αυτό το κήρυγμα, ήμουν στο σαλόνι του σπιτιού μου, καθόμουν και κατέγραφα έτσι διάφορους από τους φόβους που είπαμε λίγο νωρίτερα, και εκείνη την ώρα μπαίνει η κόρη μου μέσα στο σαλόνι και κάθεται δίπλα στην οθόνη μου, διαβάζει λίγο τι γράφω και μου λέει «Μπαμπά, τι είναι αυτό?». Προσπάθησα έτσι με δύο λόγια απλά να της εξηγήσω τι ήταν αυτό που διάβαζε, και πέφτει το μάτι της σε εκείνη τη φράση που είπα πριν λίγο, «Δεν είμαι καλή μαμά». Και λέει, «Τι λέει εδώ?». Και να μου επιτρέψετε να το διατυπώσω ακριβώς όπως το διατύπωσε εκείνη. Λέει, «Η μαμά είναι η καλύτερη μαμά και εσύ είσαι ο καλύτερος μπαμπάς», και με κάνει μια αγκαλιά. Και με πέτυχε σε μια μέρα που σκεφτόμουν ότι δεν είμαι καλός μπαμπάς, γιατί σήμερα πάλι δεν πρόλαβα να παίξω με τα παιδιά μου. Αλλά μόλις ήρθε αυτή η φωνή από κάποιον άλλον, μου έδωσε μια τελείως άλλη οπτική από αυτήν που είχα μέχρι εκείνη την ώρα. Και αυτό άλλαξε το πώς σκεφτόμουν. Άλλαξε όλη η σκέψη μου, γιατί μου το είπε ένα κοριτσάκι 9 χρονών. Πόσο μάλλον αν το λέει ο δημιουργός του σύμπαντος. Οπότε σε αυτήν την ερώτηση, είναι αλήθεια ή όχι, κάποιες φορές μπορεί να μας την απαντήσει κάποιος άλλος ή εμείς οι ίδιοι, αλλά το πιο βασικό είναι ποια είναι η αλήθεια του Λόγου του Θεού. Ποια είναι η οπτική της αλήθειας που μας δίνει εδώ, γιατί αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Αν ήμασταν σε μια ομιλία άσχετη από την Εκκλησία ή τη Γραφή και ήμασταν απλώς σε μια άλλη. Πολλές φορές, αν ακούγαμε ένα βίντεο πάνω στη διαχείριση των φόβων μας στο YouTube, ο ομιλητής μπορεί να έλεγε κάτι στο στυλ «Πρέπει να βρεις τη δύναμη που έχεις μέσα σου» ή «Πρέπει να βρεις τη δική σου αλήθεια» και όλα αυτά τα πράγματα. Έλα όμως που στην πράξη, πολλές φορές, η δική σου αλήθεια μπορεί να είναι απλώς το να κλείνεις τα μάτια σου στην πραγματικότητα, και κάποιες άλλες φορές, όσο και αν ψάχνεις να βρεις τη δύναμη μέσα σου, νιώθεις ότι οι δυνάμεις σου έχουν τελειώσει. Και νομίζω ότι αυτή τη χρονιά που μας πέρασε με την καραντίνα το νιώσαμε όλοι μας. Ότι πολλές φορές, όσο και αν σκάψεις, δεν θα βρεις τη δύναμη μέσα σου. Θα βρεις όμως τη δύναμη εδώ. Οπότε το αν είναι αλήθεια ή όχι, το απαντάω τελικά με βάση τη δύναμη και την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Και σας διαβάζω τώρα τη συνέχεια από την περικοπή που διαβάζαμε πριν στην Κορινθίους. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος: «Τα όπλα με τα οποία πολεμάμε εμείς δεν είναι κοσμικά, αλλά έχουν τη δύναμη από το Θεό να γκρεμίζουν οχυρά. Με αυτά ανατρέπουμε συλλογισμούς και κάθε τι που υψώνεται με αλαζονία εναντίον της γνώσης του Θεού. Και με αυτά εχμαλωτίζουμε κάθε σκέψη και την κάνουμε να υπακούει στο Χριστό». Λοιπόν, εγώ διάβαζα για χρόνια αυτή την περικοπή και κάποια τα καταλάβαινα, κάποια προσπαθούσα να καταλάβω τι εννοεί εδώ πέρα. Μέχρι που, καθώς διάβαζα αυτές τις μέρες για το σημερινό κήρυγμα, συνειδητοποίησα το εξής. Ο Παύλος εδώ χρησιμοποιεί πολεμικό λεξιλόγιο, μια ορολογία από την πολεμική ζωή εκείνης της εποχής. Χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, την εικόνα των οχυρών. Και τι κάνει εκεί πέρα, τι λέει? Τι ήταν ένα οχυρό εκείνη την εποχή? Αν ήθελες να αμυνθείς από έναν εχθρό, έχτιζες ένα οχυρό και ο άλλος για να περάσει από εκεί έπρεπε να καταλάβει το οχυρό. Και πολλές φορές το οχυρό ήταν και φυλακή. Αν είχες πιάσει εχμάλωτους από τους άλλους, τους κρατούσες εχμάλωτους μέσα στο οχυρό. Γιατί για να μπορέσουν να τους ελευθερώσουν, έπρεπε πρώτα να κατακτήσουν το οχυρό και να τον γκρεμίσουν. Και τι σου λέει εδώ πέρα? Ότι πολλές φορές οι σκέψεις μας κρατάνε εμάς εχμάλωτους σαν ένα οχυρό. Και πρέπει αυτό το οχυρό να το καθαιρέσουμε, να το γκρεμίσουμε. Και επίσης παίρνει μια άλλη εικόνα από τις εικόνες της μάχης εκείνη την εποχή, όπως γνωρίζουμε στον πόλεμο, όχι μόνο τότε, αλλά σε κάθε εποχή, όποιος πολεμάει από πιο ψηλά από κάποιον άλλον έχει πλεονέκτημα, είναι από πλεονεκτική θέση, οπότε οι άνθρωποι προσπαθούσαν να υψώσουν κάθε είδους ύψωμα, είτε ήταν απλώς ένα ανάχωμα, ήταν ένας ολόκληρος πύργος, για να είναι σε πλεονεκτική θέση και να πολεμάνε αυτούς που ήταν από κάτω τους. Οπότε τι σου λέει, ότι πολλές φορές οι σκέψεις μας χτίζουν τέτοια υψώματα, τέτοιους πύργους και αυτός ο πύργος υψώνεται τόσο ψηλά και σου φαίνεται τόσο μεγάλος και μπαίνει ακριβώς εκεί πέρα, ακριβώς για να σου κρύψει την θέα του Θεού σου που είναι ακόμα πιο μεγάλος. Ο πύργος χτίζεται ακριβώς μπροστά για να σε κάνει να μην βλέπεις το μεγαλείο και τη δύναμη του Θεού σου. Και σου λέει με αυτήν την εικόνα, εμείς στον πόλεμο αυτό γκρεμίζουμε κάθε τέτοιο ύψωμα, κάθε τέτοιον πύργο που μας κόβει τη γνώση του Θεού. Είτε είναι κάποιος που δεν γνωρίζει το Θεό και έχει μια φιλοσοφία διαφορετική που του κρύβει το να γνωρίσει ποιος πραγματικά είναι ο Θεός και η δύναμή του, είτε είναι κάποιος που γνωρίζει ποιος είναι ο Θεός, αλλά αυτό το πρόβλημα που έχει, που του φαίνεται τόσο μεγάλο, του έχει σταθεί, έχει υψωθεί σαν ένας πύργος μπροστά του και δεν τον αφήνει να δει ότι όσο μεγάλος και είναι αυτός ο πύργος, ο Θεός που είναι από πίσω είναι ακόμα μεγαλύτερος. Σου λέει λοιπόν, αν έχεις στη ζωή σου τέτοιους πύργους, τέτοια υψώματα, τέτοια οχυρά που σε κρατάνε εχμάλωτο, αυτές τις σκέψεις που σε κρατάνε εχμάλωτο σαν σε οχυρό, αυτές τις σκέψεις που υψώνονται σαν πύργος μπροστά σου και σου κρύβουν τη θέα του Θεού και τη γνώση του Θεού. Αυτές τις σκέψεις, λέει, μπορείς εσύ να τις εχμαλωτήσεις με τη δύναμη του Λόγου του. Δηλαδή είναι φοβερό, ρίχνει μια κλωτσιά στο τραπέζι και το γυρνάει ανάποδα. Λέει, αντί η σκέψη σου να εχμαλωτίζει εσένα και να σε κρετάει εχμάλωτο, εσύ θα εχμαλωτήσεις τη σκέψη σου. Όχι επειδή είσαι πιο δυνατός ή πιο ωραίος, αλλά επειδή ο Λόγος του σου δίνει τη δύναμη να εχμαλωτήσεις αυτές τις σκέψεις με την αλήθεια τη δική του, που σου δίνει την πραγματική άλλη οπτική στην καθημερινότητά σου. Βλέπετε, σήμερα είναι η Κυριακή της Μεταρρύθμισης και σκεφτείτε λίγο πώς ξεκίνησε η μεταρρύθμιση. Ξεκίνησε όταν ο Λούθυρος, ένας άνθρωπος σαν όλους τους άλλους που τον ξέραν απλά οι άλλοι μοναχοί εκεί που ήταν και οι φοιτητές του στο πανεπιστήμιο, δεν τον ήξερε δηλαδή σχεδόν κανείς, ξεκίνησε επειδή ο Λούθυρος είχε αυτόν τον πόλεμο μέσα στο μυαλό του, αυτή τη μάχη μέσα στο μυαλό του και σκεφτόταν συνεχώς, αυτή η μάχη ερχόταν και το επαναλάμβανε, δεν είσαι άξιος να πλησιάσεις το Θεό. Άκουγε τη φράση «η δικαιοσύνη του Θεού» και σκεφτόταν, η δικαιοσύνη του Θεού είναι κάτι τρομερό, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και εγώ είμαι αμαρτωλός και άδικος. Πού να μπορέσω εγώ να πλησιάσω τη δικαιοσύνη του Θεού? Και ο Λούθυρος πάλευε ακριβώς με αυτήν τη σκέψη. Και τελικά πού βρήκε ελευθερία? Στο λόγο του. Γιατί όταν διάβαζε την προς Ρωμαίους επιστολή, έπεσε το μάτι του εκεί που αυτή η φράση «η δικαιοσύνη του Θεού» λέει κάτι επαναστατικό. Δεν λέει «η δικαιοσύνη του Θεού μας καταδικάζει όλους». Λέει «η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται στο Ευαγγέλιο», που λέει ότι ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Με βάση το Λόγο του Θεού, με βάση την αλήθεια του Λόγου του Θεού, κατάφερε και εχμαλώτησε τη σκέψη που μέχρι τότε τον εχμαλώτιζε εκείνη. Όχι γιατί ο ίδιος ήταν δυνατός, αλλά γιατί ο Λόγος του Θεού ήταν η δύναμή του. Γι' αυτό λέμε ότι μόνο η Γραφή είναι η βάση της ζωής μας. Γιατί η μεταρρύθμιση ανέδειξε τη φράση «μόνο η Γραφή»? Γιατί μόνο η Γραφή μας δίνει αυτήν την αληθινή θέαση της πραγματικότητας, όπως την ορίζει ο Θεός. Μόνο η Γραφή είναι η ακλόνητη βάση της ζωής μας. Θυμάστε στον Ψαλμό 119 τι διαβάσαμε πριν? Γράφει ο Ψαλμωδός, λέει, «δεν είμαι καθόλου καλά, όλα μου πάνε στραβά, έχω ξεραθεί όπως το ασκή μέσα στον καπνό». Αλλά, τι λέει, «αλλά δεν ξέχασα, ακόμα και εκεί, δεν ξέχασα το λόγο σου». ότι την ώρα που νιώθει αυτή την ξεραίλα στη ζωή του, μπορεί να θυμάται το Λόγο του Θεού και να παίρνει δύναμη. Γι' αυτό διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Δεν το κάνουμε απλώς σαν ένα θρησκευτικό καθήκον, σαν ένα πρέπει που πρέπει να κάνουμε και αυτό. Διαβάζουμε γιατί χρειαζόμαστε να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας ξανά και ξανά ποια είναι η πραγματική αλήθεια που πρέπει να ταΐσουμε με αυτήν το μυαλό μας και όχι την αλήθεια που προσπαθεί να εχμαλωτήσει το μυαλό μας σε κάτι που μπορεί να μοιάζει αλήθεια, αλλά μην είναι αλήθεια. Γιατί εδώ είναι που ξεχωρίζουμε τελικά τι είναι αλήθεια και τι όχι. Ή σκεφτείτε ένα άλλο παράδειγμα. Παλεύει κάποιος με τη σκέψη με τι μούτρα θα πας μπροστά στο Θεό τώρα που αμάρτησες για εκατοστή φορά. Όλοι μας έχουμε βρεθεί κάποια στιγμή να παλεύουμε με αυτή τη σκέψη. Και τι γίνεται εκείνη την ώρα. Τα συναισθήματά σου σου λένε έχεις τα χάλια σου. Η λογική σου σου λέει όντως το παράκανες. Άρα η λύση δεν βρίσκεται ούτε στη λογική, ούτε στα συναισθήματα, βρίσκεται στο Λόγο Του. Και τι μας λέει ο Λόγος Του, ότι εάν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, Εκείνος είναι πιστός και δίκαιος να μας συγχωρήσει από κάθε αμαρτία, όχι από τις πρώτες 100 αμαρτίες και στην 101η καίγεσαι. Μπορώ να βιώνω την ελευθερία της συγχώρησης, όχι επειδή δεν αμαρτάνω, αλλά επειδή αυτή η αλήθεια που μου λέει εδώ ότι το αίμα του Χριστού με καθαρίζει από κάθε αμαρτία είναι ισχυρότερη και είναι η πραγματική αλήθεια σε σχέση με την αλήθεια που μου λέει ότι είσαι πολύ αμαρτωλός. Ναι, είμαι πολύ αμαρτωλός. Η αμαρτία μου έχει περισσεύσει. Αλλά εδώ μου λέει ότι η χάρη του Θεού έχει υπερπερισσεύσει. Ή να πούμε ένα άλλο παράδειγμα με τους φόβους μας. Έτσι λέγαμε πριν και για τους φόβους με τους οποίους ζούμε. Φανταστείτε ότι μια μέρα το κινητό σας χτυπάει και μαθαίνετε ότι ο τάδε με τον οποίο ήσασταν μαζί προχτές ήταν τελικά θετικός. Οπότε αρχίζει να στριφογυρνάει στο μυαλό σου το ερώτημα. Και αν κόλλησα. Τώρα φανταστείτε ότι αυτό γίνεται κάθε μήνα. Ή κάθε 1-2 μήνες. Κάπως έτσι είναι η πραγματικότητα των περισσότερων γιατρών τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Και κάπως έτσι είναι και η πραγματικότητα όσων ζουν μαζί με γιατρούς στο ίδιο σπίτι. Ξέρεις ότι κάποια στιγμή το τηλέφωνο θα χτυπήσει. Το μόνο που αλλάζει είναι η συχνότητα, ανάλογα με το πώς είναι η κατάσταση στην πόλη. Και όταν καλείσαι να το αντιμετωπίζεις αυτό ξανά και ξανά, καλείσαι επίσης να μάθεις να το διαχειρίζεσαι. Δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν, πρέπει να αποδεχθώ το ότι είμαι σε πόλεμο και θα είμαι σε πόλεμο, αλλά θα το αντιμετωπίσω, θα μάθω να το διαχειρίζομαι, όχι επειδή είμαι κανένα σούπερμαν, όχι επειδή εγώ έχω ανεξάντλητες δυνάμεις, αλλά επειδή αντλώ και ανανεώνω τις δυνάμεις μου από το Θεό κάθε μέρα, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να βγάλω τη μέρα. Ναι, από τη μεριά μας κάνουμε ό,τι ήταν στο χέρι μας, προσέχουμε, φοράμε μάσκες, κρατάμε αποστάσεις, κάναμε εμβόλιο. Η γυναίκα μου που είναι και υγειονομικός έκανε και τρίτη δόση. Όλα αυτά τα προσέχουμε, αυτά που είναι στο χέρι μας. Αλλά υπάρχει πάντα κάτι που δεν είναι στο χέρι σου. Δηλαδή, ακόμα και το εμβόλιο να έκανες, σε καλύπτει 95% και πάντα θα σου έρθει η σκέψη τι γίνεται αν εγώ είμαι στο 5%. Και πάντα θα σου έρχεται κάποια άλλη σκέψη με κάποιον άλλο τρόπο. Και τελικά δεν ξέρεις τι θα γίνει. Δεν ξέρεις ποιος είναι αυτός που συναντάς σήμερα και τι μπορεί να σου ξημερώσει αύριο. Δεν ξέρεις αν θα κολλήσεις και τι θα γίνει αν κολλήσεις. Απλώς μαθαίνεις να εμπιστεύεσαι περισσότερο από όσο φοβάσαι. Καθημερινά εκπαιδεύεις το μυαλό σου. Καθημερινά επιλέγεις να εμπιστεύεσαι περισσότερο από όσο φοβάσαι. Δεν είναι ότι δεν φοβάσαι. Φυσικά και φοβάσαι. Είναι ότι σε αυτήν την μάχη καθημερινά επιλέγεις να εμπιστεύεσαι περισσότερο από όσο φοβάσαι. Επιλέγεις να θυμίζεις στον εαυτό σου όταν χτυπάει εκείνο το τηλεφώνημα ότι και σε κοιλάδα σκιάς θανάτου αν περπατήσω. Δεν θα φοβηθώ. Όχι γιατί εγώ είμαι θαραλέος, αλλά γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Ησυχάζεις την υπόσχεση του Λόγου Του, όχι στις δικές σου δυνάμεις. Και κάθε μέρα χρειάζεται να επανορίζουμε την πραγματικότητα με βάση τη θέαση του Λόγου του Θεού, του Λόγου που είναι λιχνάρι στα πόδια μας και φως στα μονοπάτια μας, που φωτίζει με έναν διαφορετικό τρόπο την καθημερινότητά μας. Προσέξτε πώς το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος σε μια άλλη επιστολή του, την Φιλιππισίους, η οποία παραδόξως είναι η πιο χαρούμενη επιστολή από όλες τις επιστολές που έχει γράψει ο Παύλος. Και λέω παραδόξως γιατί αυτή την επιστολή, την χαρούμενη, την γράφει μέσα από τη φυλακή. Είναι φυλακισμένος όταν τη γράφει αυτή την επιστολή. Έχει φρουρά που τον φρουρά 24 ώρες το 24ωρο. Αλλάζουν οι βάρδιες, κάθε 8 ώρες έρχεται καινούρια φρουρά. Και παρόλα αυτά ο Παύλος γράφει στους Φιλιππισίους να χαίρεστε πάντα με τη χαρά του Κυρίου. Να χαίρεστε πάντα με τη χαρά που έχετε στο Χριστό. Θα το πω όλο και πάλι, να χαίρεστε. Και λες, κάτσε μισό λεπτό. Ο άνθρωπος αυτός, όταν το γράφει αυτό, ήταν σε ένα συνεχές lockdown για χρόνια. Εμείς ήμασταν για λίγους μήνες σε lockdown και πάλι μπορούσαμε να βγαίνουμε έξω, να κάνουμε τη σωματική μας άσκηση ή τα ψώνια μας ή οτιδήποτε άλλο. Αυτός απαγορευόταν να το κάνει και αυτό. Αυτός είχε το original lockdown, που κράτησε πολλά χρόνια, χωρίς να έχει Netflix ή ίντερνετ ή κάτι άλλο, σε ένα σπίτι χωρίς τίποτα. Ήταν κυριολεκτικά σε κατοίκον περιορισμό, με φρουρά να τον περιφρουρεί 24 ώρες το 24ωρο. Εμείς το ακούμε και μόνο που το ακούσαμε αγριευτήκαμε λίγο. Κι όμως αυτός λέει να χαίρεστε πάντα με τη χαρά που σας δίνει ο Κύριος. Και μάλιστα συνεχίζει δύο εδάφια παρακάτω και λέει στο 6 το εδάφιο «Για τίποτα να μην σας πιάνει άγχος, αλλά σε κάθε περίσταση, καλή και κακή, τα αιτήματά σας να τα απευθύνετε στο Θεό με προσευχή και δέηση, που θα συνοδεύονται από ευχαριστία». Λες καλά, ωραία τα λες Παύλε, αλλά πώς γίνεται να μην με πιάνει άγχος. Ναι, εντάξει, έχω κάποιους γνωστούς μου που δεν τους νοιάζει τίποτα, δεν ασχολούνται με τίποτα. Αυτό εννοείς να κάνω, λέει, να έχω μια στοϊκή αδιαφορία για τα πάντα. Και σου λέει, όχι, δεν είναι αυτό η λύση. Η λύση δεν είναι να γυρνάω την πλάτη μου στο πρόβλημα σαν να μην υπάρχει. Η λύση είναι αυτό που λέει στο δεύτερο μισό του εδαφίου. Εκεί που αναρωτιέσαι, πώς να ζω με ευχαριστία και να μην έχω άγχος. Μα το ένα είναι η απάντηση στο άλλο. Ότι καθημερινά επιλέγω εάν θα ζω μέσα στο άγχος ή αν θα ζω με ευχαριστία. Και κάθε πρωί επιλέγω με ποιο από τα δύο θα ξυπνήσω. Κάθε πρωί που έχω, ας πούμε, που είναι ένα οποιοδήποτε βαρετό πρωί καθημερινής μέσα στην εβδομάδα, που έχω να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο και είναι μία από εκείνες τις φορές που αργήσαμε όλοι να ξυπνήσουμε, να ετοιμαστούμε και τρέχουμε να πάμε στο σχολείο να προλάβουμε. Και ξέρω ότι ωραία, ξεκίνησε η μέρα, αργούμε στο σχολείο, θα αργήσω στο γραφείο, θα πάνε πίσω όλα, δεν ξεκινάει καλά η μέρα. Και μπορείς εκείνη την ώρα να αρχίσεις να εκνευρίζεσαι και να σκέφτεσαι και να φωνάζεις και στα παιδιά και να λες τι στραβή μέρα σήμερα, τι ήθελα και σηκώθηκα από το κρεβάτι μου. Ή μπορείς την ίδια μέρα, την ώρα που τρέχεις να προλάβεις στο σχολείο, από μια να πεις ναι, αύριο θα ξυπνήσουμε πιο νωρίς, θα βάλω και δεύτερο ξυπνητήρι ή και τρίτο. Αλλά επίσης ότι αυτά τα 5 λεπτά που έχω και πάω με τα παιδιά μου στο σχολείο, την παίρνω σαν ένα δώρο από το Θεό και την ζω με ευγνωμοσύνη. Και επιλέγω εκείνη την ώρα, αντί να σκέφτομαι όλα τα στραβά που υπάρχουν μέσα σε αυτή τη μέρα, το στραβό της καθυστέρησης, ή να τους φωνάζω και να τους κατσαδιάζω γιατί αργήσατε πάλι, επιλέγω εκείνη την ώρα να το πάρω σαν ένα δώρο από το Θεό. Άλλωστε, πόσο καιρό ακόμα τα παιδιά μου θα μου κρατάνε ακόμα το χέρι, ενώ πάμε στο σχολείο και περπατάμε και θα μου λένε «Μπαμπά, μεγαλώσαμε τώρα, μην μας κρατάς». Παίρνω εκείνη τη στιγμή σαν ένα δώρο από το Θεό. Επιλέγω εκείνη την ώρα να μιλήσουμε για κάτι ωραίο με τα παιδιά, να ξεκινήσει χαρούμενα και η δική τους μέρα. Επιλέγω να ξεκινήσω τη μέρα μου με ευγνωμοσύνη, όχι επειδή όλα πάνε καλά ή επειδή δεν με νοιάζει τι συμβαίνει, αλλά γιατί επιλέγω ότι δεν θα αφήσω τον εαυτό μου να εχμαλωτιστεί σε αυτό που δεν πήγε καλά, ότι θέλω εγώ να διαμορφώσω τη μέρα μου διαφορετικά, όχι με τις δικές μου δυνάμεις, αλλά με τη δύναμη που μου δίνει ο Λόγος του, όταν μου λέει σε κάθε περίπτωση να ευχαριστείτε. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το εξής, ότι αυτή η ζωή ευγνωμοσύνης οδηγεί στην ευτυχία και αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, εδώ πέρα το επιβεβαιώνει ακόμα και η επιστήμη. Έγινε μια επιστημονική μελέτη από ψυχολόγους πριν μερικά χρόνια που έψαχναν να βρουν τη σύνδεση των ανθρώπων που ήταν ευτυχισμένοι με τους ανθρώπους που ήταν ευγνώμονες. Και περίμεναν όταν ξεκίνησαν την έρευνα ότι οι άνθρωποι που ήταν ευτυχισμένοι, αυτοί θα ήταν ευγνώμονες. Και στο τέλος της έρευνας συνειδητοποίησαν ότι ήταν το αντίστροφο. Ότι δεν ήταν οι ευτυχισμένοι άνθρωποι που ήταν ευγνώμονες, ήταν οι ευγνώμονες άνθρωποι που ήταν ευτυχισμένοι. Η έρευνα έδειξε ότι οι άνθρωποι που ξυπνάνε κάθε μέρα και είναι ευγνώμονες για 3 πράγματα κάθε μέρα, και άρα μέσα στο χρόνο 3 επί 365 μέρες βγαίνει 1000 και λόγοι για να είναι κάποιος ευγνώμων, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πιο ευτυχισμένοι στη ζωή τους. Αυτό δεν ήταν κάποια χριστιανική ή θρησκευτική έρευνα. Ήταν μια έρευνα ψυχολογική με καθαρά επιστημονικά κριτήρια. Και τι σου λέει? Σου λέει ότι αυτό που βλέπεις εδώ είναι και επιστημονικά επιβεβαιωμένο. Δεν είναι οι ευτυχισμένοι άνθρωποι ευγνώμονες. Είναι οι ευγνώμονες που η ευγνωμοσύνη τους τους κάνει και τους ίδιους ευτυχισμένους. Γι' αυτό επιλέγω να ζήσω με ευγνωμοσύνη μέσα στα καλά και στα στραβά. Γι' αυτό επιλέγω να πάρω και αυτή τη μέρα που ξεκίνησε στραβά και να τη ζήσω με ευγνωμοσύνη, για να την πάρω σαν ένα δώρο από τα χέρια του Θεού. Και έτσι εκπαιδεύω το μυαλό μου να εχμαλωτίζει αυτή τη σκέψη που μου έρχεται με την αλήθεια τη δική του. Τώρα υπάρχει και ένα κακό. Και κλείνω με αυτό, αλλά θα το κάνουμε καλό μέχρι να τελειώσει. Λοιπόν, λέμε ότι εχμαλωτίζουμε, έτσι. Ξέρετε, το κακό με οποιονδήποτε εχμάλωτο είναι ότι έχει την τάση να θέλει να αποδράσει. Οπότε εκεί που την εχμαλώτησες τη σκέψη, αυτή πάλι πάει να βγει και να ξεεχμαλωτιστεί και να σου ξαναεπιτεθεί και να προσπαθήσει εκείνη να σε εχμαλωτήσει πάλι. Και αυτή η μάχη γίνεται ξανά και ξανά. Μία την εχμαλωτίζεις εσύ, μία πάει να σε εχμαλωτήσει εκείνη. Αλλά γι' αυτό λέγαμε, είναι συνεχής η μάχη, δεν σταματάει ποτέ. Αλλά ακριβώς γι' αυτό έχουμε αυτή την αίσθηση ελευθερίας, ότι ξέρω ότι ακόμα και όταν μου το σκάσει και ξαναέρθει, μπορώ και πάλι να την εχμαλωτήσω με τη δύναμη του Λόγου του Θεού. Όσες φορές και αν το σκάσει αυτή η σκέψη και πάει να με εχμαλωτήσει, μπορώ και πάλι να την εχμαλωτήσω με τη δύναμη του Λόγου του. Και τότε θα γίνει το εδάφιο με το οποίο κλείνει αυτή η περικοπή στη Φιλιππησίους. Και η ειρήνη του Θεού, που είναι ασύλληπτη στο ανθρώπινο μυαλό, θα φρουρήσει τις καρδιές και τις σκέψεις σας κοντά στον Ιησού Χριστό. Λοιπόν, ξέρετε ότι είναι συγκλονιστικό σε αυτό το εδάφιο, ότι ο Παύλος που γράφει αυτό το εδάφιο είναι ο ίδιος φυλακισμένος και τι έχει ακριβώς δίπλα του? Έχει φρουρά, έχει στρατιώτες που είναι εκεί πέρα του, την έχουν στημένη. Αν πάει να κάνει μία έτσι, να το σκάσει, τον έπιασαν. Τον φρουρούν 24 ώρες το 24ωρο και λέει στην επιστολή του, ξέρεις κάτι, έτσι σε φρουρεί εσένα η ειρήνη του Θεού. Έτσι φρουρεί η ειρήνη του Θεού τις καρδιές και τις σκέψεις σου κοντά στο Χριστό. Γι' αυτό μείνε κοντά στο Χριστό, μείνε στο Λόγο Του. Θύμισε στον εαυτό σου την αλήθεια του Λόγου Του και με αυτήν την αλήθεια εχμαλώτησε τις σκέψεις που προσπαθούν να σε εχμαλωτήσουν. Και τότε θα μπορείς να ζεις με ευγνωμοσύνη και η ειρήνη του Κυρίου, που είναι ασύλληπτη, που το τερματίζει, που το ξεπερνάει, που δεν μπορείς να την περιγράψεις και να τη χωρέσεις. Αυτή η απερίγραπτη ειρήνη θα φρουρήσει τις καρδιές και τις σκέψεις σας κοντά στο Χριστό. Αμήν. Λέτε να ευχαριστήσουμε το Θεό για αυτήν την φρουρά που μας έχει βάλει. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την ειρήνη σου που φρουρεί τις καρδιές και τις σκέψεις μας. Ευχαριστούμε για το προνόμιο μαζί με τον Χριστό, να έχουμε αυτήν την διαφορετική θέαση της πραγματικότητας. Ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μαζί σου μπορούμε να ζούμε με ευγνωμοσύνη και να αντλούμε δύναμη, ακόμα και όταν οι δικές μας δυνάμεις τελειώνουν. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο σου. Γιατί μόνο ο Λόγος σου είναι η βάση της πίστης μας και της ζωής μας. Ευχαριστούμε για τις υποσχέσεις σου, γιατί σε αυτές μπορούμε να βασιστούμε. Ευχαριστούμε γιατί με βάση αυτές τις υποσχέσεις και με τη δική σου αλήθεια μπορούμε να εχμαλωτίζουμε κάθε σκέψη που μας εχμαλωτίζει. Προσεύχομαι, Κύριε, για όλους μας. Για όλα τα αδέρφια μου που είναι εδώ σήμερα, αλλά για όλα τα αδέρφια που μας ακούνε από το διαδίκτυο, αλλά και για μένα τον ίδιο προσεύχομαι. Βοήθησέ μας, Κύριε, σε αυτήν την μάχη που έχουμε καθημερινά στο μυαλό μας. Με όποια σκέψη πολεμάει τον καθένα μας. Ανανέωνε τις δυνάμεις μας με το Λόγο Σου κάθε μέρα, για να μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε, να την πολεμάμε και με τη δική Σου δύναμη να την εχμαλωτίζουμε και να ζούμε αυτήν τη ζωή ευγνωμοσύνης. Και έτσι η ειρήνη η δική Σου να φρουρεί τις καρδίες και τις σκέψεις μας κοντά στο Χριστό. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, κοντά στον οποίο είναι φρουρημένες οι καρδίες, οι σκέψεις, το μυαλό μας, ολόκληρη ζωή μας. Αμήν. Και τώρα η ειρήνη του Θεού, που είναι ασύλληπτη στο ανθρώπινο μυαλό, να φρουρεί τις καρδιές και τις σκέψεις σας κοντά στο Χριστό, αυτή τη βδομάδα και κάθε βδομάδα. Αμήν.